Sellaisesta aiheesta ajattelin puhua, jonka otsikoisin Genesiksen sanoma. Raamattu käyttää eri nimityksiä 5 Mooseksen kirjasta. Raamattu käyttää muun muassa tällaisia nimityksiä: Mooseksen laki, Herran laki, Mooseksen kirja, Mooseksen lain kirja, Herran lain kirja ja Mooses. Ja lisäksi käytetään nimitystä Pentateukki. Tosin se ei ole Raamatussa tämä Pentateukki tästä 5 Mooseksen kirjasta, vaan se on Septuagintasta. Ja Septuaginta on latinan kieltä ja suomennettuna 70. Ja se oli kreikankielinen käännös 5 Mooseksen kirjalle ja koko vanhalle testamentille. Tai siis Pentateukki oli kreikankielisen käännöksen nimi 5 Mooseksen kirjalle. Ja sitten Septuaginta on varmaan nimi tuttu, on vanhan testamentin vanhin ja tunnetun ja tärkein kreikankielinen käännös ja sen käännöksen nimi. Ja vanha testamentti käännettiin kreikaksi reilu 100 vuotta ennen Kristusta. Aleksanteri Suuren valloituksien myötä kreikan kieli alkoi yleistyä silloisen maailmaan, ja niinpä sitten hebrea, jota israelilaiset puhuivat, niin se monille alkoi jäädä jo vieraaksi kieleksi, ja niinpä sitten piti kääntää Raamattu sille kielelle, jota ihmiset osaavat. Ja sama se on tietysti nykyäänkin, on syytä, että me käännämme mahdollisimman monelle kielelle Raamattua niin, että ihmiset pystyvät sitä lukemaan. Ja juutalaiset, israelilaiset puhuivat kreikkaa Jeesuksen aikana ennenkin sitä, ja muun muassa Egyptissä hyvin paljon käytettiin kreikkaa. Ja tästä Septuagintasta, eli kreikan kielisestä vanhan testamentin käännöksestä, ovat Mooseksen kirjojen nimet lähtöisin. Ja siellä on ensimmäinen Mooseksen kirja, on Genesis, sitten on Exodus, Levitikus, Numeri ja Deuteronomium. Ja hyvin monet käännökset käyttävät näitä nimiä Raamatussa. Eikä niin kuin Suomessa käytetään ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen Mooseksen kirja ja niin edelleen, vaan käyttävät näitä latinankielisiä nimiä, ja ne nimet ovat tästä Septuagintasta. Ja hebreankielinen Mooseksen kirjojen yhteisnimitys on Toora. Tässä on hiukan tällaista taustatietoa näistä Mooseksen kirjoista näin hyvin lyhyesti. Ensimmäisen Mooseksen kirjan hebreankielinen nimi on sen ensimmäinen sana, ja se ensimmäinen sana Bereshit, ja suomennettuna alussa. Ja hyvin monet käyttävät samaa nimitystä, tai siis monet Raamatun käännökset käyttävät samaa nimitystä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Esimerkiksi suahili, joka oli minulla työkielenä ja työraamattuna vuosia, niin siinä on Mwanzo, on ensimmäisen Mooseksen kirjan nimi, ja siellä ei niin näitä edes muistettu, näitä, että ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, 5 Mooseksen kirja. Ja muistan kerran Raamattukoulussa kysyn oppilaita, että kuinka monta Mooseksen kirjaa on Raamatussa. Eivät he tienneet, koska se oli heille vieras asia. He olivat tottuneet käyttämään nimitystä Mwanzo, Kutoka ja niin edelleen. Mutta taas me olemme tottuneet käyttämään ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja 5 Mooseksen kirja. Ja tämä Genesis on siis ensimmäinen Mooseksen kirja. Joku on sanonut, että ensimmäinen Mooseksen kirja, eli Genesis, on kuin kasvilavaa, jossa sitten myöhempi ja muu Jumalan ilmoitus kasvaa. Ja kun me ymmärrämme lähtökohdan, niin silloin meidän on paljon helpompi ymmärtää myös sen jälkeisiä asioita, Eli mitä paremmin ymmärrämme ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja yleensä Mooseksen kirjoja, sen paremmin myöskin sitten ymmärrämme koko Raamattua ja koko sanomaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, eli Genesis. Genesis on siis latinaa ja suomennettuna se on syntyminen, alku ja alkuperää. Eli Genesis on alkujen kirja. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja on alkujen kirja. Ja kirja kertoo kaiken muun alusta, mutta ei Jumalan, ei Jeesuksen eikä Pyhän Hengen alusta. Sillä Jumalan kolminaisuudella ei ole alkua. Ja kirja kertoo myös kaiken lopusta. Eli tule meidän aikamme, astu tästä eteenpäin. Ensimmäisen Mooseksen kirja luku 49 jae 1 sanoo näin. Jaakob oli viittavaille astua ikuisuuteen, oli juuri ennen kuolemaansa. Sanotaan, että Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Jos me tutkisimme tätä lukua 49, niin me löytäisimme sieltä sanoman Jaakobista ja sitten siitä eteenpäin. Meidän aikamme löytyy sieltä. Tästä löytyy myöskin meidän jälkeinen aika, tai siis edessä oleva aika, se joka on, kun menemme ikuisuuteen. Ne kaikki löytyvät tästä. Eli Jaakob profetoi. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja selitti siis ja profetoi tämän koko Jumalan pelastushistorian. Eli tämä luku 49 ensimmäistä Mooseksen kirjaa, se on etukäteen kirjoitettua historiaa. Silloin, kun se esitettiin, kun Jaakob sen toi esille, niin se kaikki oli historiaa, tai siis ennustusta. Mutta nyt tällä hetkellä me voimme katsoa taaksepäin ja me näkisimme, että on tapahtunut niin kuin Jaakob silloin ennusti. Eniten saatana vihaa kahta Raamatun kirjaa, sen ensimmäistä ja viimeistä kirjaa. Ilmestyskirja, joka on Raamatun viimeinen kirja, niin saatana vihaa siksi, koska siellä kerrotaan saatanan lopullinen tappio ja kohtalo. Nykyään saatana väittää olevansa voittaja ja riehuu hyvin paljon ja osoittaa, että hän on se, joka täällä määrä täällä maailmassa. Ja jos sitten julistetaan Raamatun sanan vedoten Jumalan sanaa, että saatana on ainainen häviäjä, on vain näyttelijä ja eränä hetkenä tulee kokemaan lopullisen tuomion ja tappion, niin ymmärtää saatanan ärtymyksen, kun hän haluaisi pitää sen kaiken salassa. Sitten voimme kysyä, että miksi saatanan viha Genesistä, eli ensimmäistä Mooseksen kirjaa? Ensimmäinen Mooseksen kirja paljastaa Jumalan valtasuuruuden ja myöskin paljastaa saatanan Jumalan viholliseksi ja ihmissuvun pettäjäksi. Eli paljastaa saatanan Jumalan ja ihmisen viholliseksi. Ja siitä on myöskin sitten sana sielun vihollinen, jota tosin ei käytetä oikeastaan muuten kuin kristillisissä piireissä. Sillä saatana ei tykkää yhtään siitä nimestä, että hän on sielujen vihollinen. Mutta se on jotenkin järkyttävää, että on niin paljon ihmisiä, jotka ovat sillä tavalla sokeita, että he eivät näe Jumalan valtasuuruutta, vaan he katselevat vihollista ja uskovat vihollisen valheita, kun vihollinen väittää omaavansa sellaisia kykyjä, mitä sillä ei ole, ja sellaista valtaa, mitä sillä ei ole. Ja yrittää peittää sen, että hän on kaikkien ihmisten sielujen vihollinen, joka yrittää tuhota ihmiset. Ja Genesis myöskin julistaa saatanalle tuomion ja sanotaan näin, että vaimon siemen on rikki polkeva sinun pääsi. Nyt me katsomme muutaman asioiden alun. jotka ovat Raamatussa ja joiden tähden saatana erikoisesti näyttää vihaavan tätä ensimmäistä Raamatun kirjaa, eli Genesistä alkujen kirjaa. Genesiksessä, eli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, on kaikkien asioiden alku. Ja se alkaa hyvin väkevästi, Jumala tulee esille, ja Raamattu sanoo, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Eli me löydämme siinä maailman alun ja kaiken olevaisen alun. Ja kun Jumala sieltä historian menneisyydestä astuu esille, niin hän on ikään kuin sieltä ajasta astunut esille tai lähtenyt, joka on aika ennen ikuisia aikoja. Meidän on vaikea käsittää sanaa ikuinen aika, jolla ei ole alkua eikä loppua. Mutta vielä vaikeampi meidän on käsittää, kun näitä alkuja on monia. Ja sitten vielä tekee vaikeammaksi se, että Jumala on sieltä ennen niitä kaikkia ikuisia aikoja, sieltä Jumala lähti ja tuli esille ja sanotaan, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tiedemiehet yrittävät hyvin kuumeisesti keksiä muita vaihtoehtoja. Ehkä eivät kaikki yritä muita vaihtoehtoja, sillä on uskossa olevia heidän keskuudessaan. Mutta myöskin monia, jotka yrittävät etsiä muita vaihtoehtoja. Ja Jumalan sanaan luottava hymyilee heidän yrityksilleen. Ja me voimme sanoa heille, kaivelkaa te vain raunioitanne. Tutkikaa kaukoputkilla ja tietokoneillanne avaruutta. Lähettäkää luotaimianne Marsiin ja muualle. Me olemme jo löytäneet sen lopputuloksen, jota te olette parhaillaan etsimässä. Ja me tiedämme, Jumala loi taivaan ja maan. Tosin on monia, jotka sitten haluavat sen tietää, että miten tämä on tapahtunut. Ja minäkin kuulun niihin, jotka mielelläni kyllä katsoisi ja lukisi ja tutkisi, että miten Jumala on luonut. Mutta Raamattu ei sitä kovin paljon mainitse, ja se jätetään tiedemiesten tehtäväksi. Mutta se, että Jumala on kaiken tämän takana. Saatana ei haluaisi antaa kaikesta luomisesta kunniaa Jumalalle. Ja niinpä yrittää estää, että ihmiset eivät uskoisi tätä asiaa, vaan yrittävät keksiä jostain muualta ratkaisua siihen. Siis ensimmäinen alku on kaiken olevaisen alku. Maailman alku. Sitten toinen alku toisesta luvusta tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, sen 7. jae. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli ihmissuvun alku löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja meidän esi-isämme on Jumala. Sieltä me olemme lähtöisin. Mutta saatana, joka yrittää kaikkea Jumalan työtä tehdä tyhjäksi, niin tarjoaa jopa apinaa Jumalan tilalle. Tarjoaa ihmisen esi-isäksi, ihmisen kantaisäksi. Ja tämän maailman älyniekat, eli niin sanotut apinan jälkeläiset, niin he pitävät sellaisia ihmisiä tyhmänä, jotka uskovat Jumalaan, joka on meidän lähtökohtamme, eikä apinaan, jonka he väittävät olevan lähtökohta. Kerran erään ystäväni kanssa juttelin, ja hän oli sen näköinen, että hänellä on pitkät hiukset ja hyvin hoitamaton. Ja hän väitti, että hän uskoo täysin siihen, että Jumalaa ei ole olemassa, vaan ihminen on apinasta lähtöisin. Ja minä sitten sanoin hänelle, että minä taas uskon, että Jumala on olemassa, mutta kyllä kun minä sinua katson ja sinun olemustasi, niin täytyy vähän epäillä, että sinä saatat kyllä olla apinasta lähtöisin. Hän suuttui minulle siitä, eli häpeesi esi-isänsä. Mutta me voimme sanoa jälleen näille tiedemiehille, että etsikää te vain luitanne ja yrittäkää järjestää luulöytöjänne. Etsikää kehitysopin teorioitanne, että saisitte tietää ihmisen luomisesta, mutta me tiedämme jo, Jumala loi ihmisen. Ja jos haluat vähän tutkia näitä asioita, sinä tulet huomaamaan, että jatkuvasti uudet luulöydöt, joita tehdään, niin ne kerta toisensa jälkeen kumoavat kehitysoppiteoriaa. Saatana vihaa Genesistä, eli ensimmäistä Mooseksen kirjaa, koska se kertoo, että Jumala loi ihmisen. Ja Jumala on ihmisen oikea omistaja. Sitten kolmas alku, jota lyhyesti katsomme, on synnin alku. Muistamme, kuinka tapahtui syntin lankeemus. Syntiä ja syyllisyyttä hyvin usein pidetään pahana asiana ja vanhentuneena asiana. Saatana haluaa poistaa synnin ja syyllisyyden ja selittää sen jotenkin muulla tavalla. Tai sitten haluaa syyllistää ihmisen itsensä, joskus syyllistää seurakunnan ja syyttää, että se, että sinulla on asiat noin huonosti, niin syy on seurakunnan tai syy on yhteiskunnan, syy on sinun äitisi ja isäsi, sinun sukulaisesi ja niin edelleen. Eli yritetään aina syy siirtää toisille. Olen havainnut, että aika paljon on niin, että ihmiset syyttävät omista heikkouksistaan, vajavaisuuksistaan vanhempiaan. Vanhemmat ovat ehkä kuolleet, mutta ihmiset mielessään eivät hautaa heitä vieläkään, vaan jatkuvasti vain syyttävät, että sinä olet sellainen, sinun tähtesi, minusta on tullut tällainen lapsi, minulla ei ollut oikea äidin esikuvaa, ei isän esikuvaa ja niin edelleen. Syytetään toisia, eikä itse oteta vastuuta elämässä kasvamisesta. Olen ajatellut, että kun jokaisella meillä on ollut vanhemmat, niin ymmärrä, että minä en voi syyttää heitä mistään. Vaan minä teen itsenäisenä ihmisenä itsenäisiä ratkaisuja. Ja jos joidenkin ratkaisujeni kohdalla tajuan, että nyt minä olen tekemässä samaa virhettä kuin vanhempani aikoinaan tekivät, niin syy on minun eikä vanhempieni, jos minä teen samat virheet. Eli meidän täytyy itse ottaa vastuu elämästä. Meidän täytyy itse ottaa vastuu omasta suunnasta, mitä me kuljemme, eikä syyttää toisia ihmisiä siitä. Synti haluaa tulla meihin niin kuin se on ollut meidän esi-isissämmekin, aina Aadamista lähtien. Ja vihollinen yrittää sitä kääntää siis niin kuin meidän katsettamme pois itsestämme ja siitä synnistä, joka meissä asuu, että me voisimme löytää syyllisen jostain muualta. Mutta älä sinä tee näin, vaan ota itse vastuu omasta elämästäsi. Seiso itse elämässäsi ja mene itse eteenpäin. Äläkä ajattele, että sieltä ja sieltä tämä kaikki on johtuu ja on lähtöisin. Sinä seisot ihmisten ja Jumalan edessä. Ja Jumala tulee sinua auttamaan. Älä työnnä itsesi ja Jumalasi väliin epäonnistuneita äitiä ja isäsi. Viisaat yrittävät keksiä keinoja, joilla syyllisyys poistuu. Mutta me voimme kertoa heille, että synti ja syyllisyys poistuvat vain Jeesuksen veren voimalla ja sovituksen ymmärtämisellä. Ja me haluamme antaa anteeksi vanhemmillemme. Ja toivon, että jokainen antaa anteeksi eikä kaiva heitä pois haudastaan. Olkoot he siellä, anna anteeksi heidän erehdyksensä. Ja toivo ja rukoilla näin, että sinun lapsesi tekisivät samalla tavalla, että he eivät sinun virheitäsi kaivelisi, eivätkä sitten myöhemmin kaivaisi sinua haudasta ja syyttäisi sinua, vaan heillä olisi itsellään sellainen näkemys, että he itse vastaavat omasta elämästä ja oman elämänsä suunnasta. annemme anteeksi heille ja otamme vastuun omasta elämästämme. Synnin alku on myöskin siis kirjoitettuna täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Sitten siellä on taivaan tien alku. Genesiksessä, eli alkujen kirjassa, puhutaan myös pelastumisesta ja sen alusta. Ja sitähän saatana vihaa, että ei vain ihminen tulisi sen tien alkuun, josta sitten löytyy ikuinen taivasosuus. Ja saatana vihaa sitä ja yrittää osoittaa sen, että ei tällaista olekaan tällaista alkua. Joskus yrittää sanoa, että se on vain kasvatuksen tulosta tai jotain muuta tällaista. Mutta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan pelastuksen alku myöskin. Miksi saatana vihaa sitä, että ihmiset tulisivat uskoon ja varjeltuisivat uskossa? Jokainen uskoon tullut ja uskossa varjeltuva tuo lähemmäksi sitä Raamatun ennustusta ja Raamatun lopullisia ennustuksia, mutta ennen kaikkea sitä, että eräänä hetkenä koko Israel pelastuu ja sen jälkeen alkavat lopun ajan tapahtumat hyvin rytinällä menemään eteenpäin. Ja oikeastaan ne ovat jo ennen sitäkin menneet voimakkaasti eteenpäin. Ja näihin lopun ajan tapahtumiin kuuluu myös saatanalle annettava 1000 vuoden vankeusrangaistus. Ja sen jälkeen ikuisuus helvetissä. Ja Raamattu sanoo kadotuksesta helvetistä, että se on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Ja koska se on tällainen paikka, että valmistettu sielun viholliselle saatanalle, niin ymmärrämme, että ei Jumala lomaa kotia ole valmistanut, vaan sellaisen paikan, joka on melko hirvittävää. Ja sen tähden on järkyttävää, että on niin paljon ihmisiä, jotka seuraavat sielunvihollista ja eräänä hetkenä menevät sitten hänen kanssaan sinne sielunvihollisen paikkaan, siinä joka ei ole tarjotettu ihmiselle. Ja sielunvihollinen ei haluaisi mennä ensin vankeuteen, ei haluaisi mennä kadotukseen ja jokainen uskoon tullut. Ja jokainen uskossa varjeltuva tuo sitä hetkeä lähemmäksi, että saatana joutuu vankilaan. Joten älä ihmettele, että sinua saatana niin paljon kiusaa. Älä ihmettele, että sielun vihollinen yrittää sinun elämäsi tuhota. Älä ihmettele sitä, että hän yrittää sinun sielusi tuhota, estää, että et kulkisi taivaan tiellä. Sillä saatanalla on oma lehmä ojassa. Se tietää, jokainen on tappio viholliselle, jokainen, joka Jeesusta seuraa, ja tuo lähemmäksi sitä hirvittävää hetkeä, kun saatana joutuu tuomiolle. Eli siinä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, siinä on taivaan tien alku, ja myöskin siellä sitten löydetään lisää tästä taivaan tiestä, taivaan tiellä kulkemisesta. Sitten myöskin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on perhe-elämän alku. Ja Genesis, eli ensimmäinen Mooseksen kirja, kertoo perhe-elämän alusta. Kertoo Aadamista, kertoo Eevasta, kertoo Kainista, Aabelista, Seet ja niin edelleen. Ja Raamattu sanoo, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyykö vaimoonsa. Ei sanota, että mies luopuko isästänsä ja äidistänsä ja liittyykö johonkin naiseen, morsiameensa, taikka muuten puhuta mistään avoliitosta, vaan liittyköön vaimoonsa. On hyvin monia, joilla on ongelmia tässä, että eivät voi oikein niin kuin halua erota isästään ja äidistään. Ja niinpä myöskin tämä, kun monet vielä vanhuudessa muistelevat äitiänsä ja isänsä ja ovat ikään kuin heidän näkemystensä orjia, eivät ole itse itsenäistyneet oman elämään, vaan vielä ovat vanhempiensa orjia siinä mielessä, että eivät ole päässeet luopumaan. Taikka myöskin tämä, että eivät ole avioituneet, niin kuin Raamattu sanoo, se on yksi ongelma ja tappio hyvin, hyvin monille ihmisille. Perhe-elämän alku on kirjoitettuna Raamatussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sieltä nämä löytyvät. Ja me tiedämme, että saatana yrittää vihata, ja siis niin kuin vihaa perhe-elämää ja yrittää hajottaa sitä. Mutta me haluamme luottaa Jumalan antamiin ohjeisiin myöskin avioliitossa. Joku on sanonut, että avioliittoja on kolmenlaisia. En muista, olenko täällä siitä maininnut ilmeisesti. Joku on sanonut, että kun niitä on kolmenlaisia, niitä on vaikeita, erittäin vaikeita ja täysin mahdottomia. Eli minä toivon, että jokaisen teistä, jotka olette avioliitossa, niin se olisi vaikea se avioliitto, eli paras mahdollinen. Mutta sitten jos on täysin mahdoton, niin vihollinen yrittää sitä saada vielä mahdottomammaksi ja yrittää tuhota. Eli vihollinen on ei vain sielun vihollinen, vaan myöskin perheen vihollinen ja myös ihmisen olemuksen vihollinen. Sitten kuudes alku on juutalaisuuden alku, ja sitä myöskin saatana vihaa erittäin paljon, juutalaisuutta. Ja 12. luvun 3. ensimmäistä jaetta luemme. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maan, jonka minä sinun osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaa sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Täällä kerrotaan juutalaisuuden alusta. Ja tietysti myöskin voimme käyttää sanontaa israelilaisten alku. Mutta niin kuin muistat, että sen jälkeen, kun Israel oli päässyt omaan maahansa, sitten he tekivät syntiä, palvelivat epäjumalia. Heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen. 10 sukukuntaa vietiin Assyriaan, myöhemmin osa sieltä siirrettiin Babyloniaan. Ja sitten Juudan sukukunta ja osittain Benjaminin sukukunta vietiin Babylonian, Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Ja silloin Israelin maa alkoi olla melko tyhjä israelilaisista. Ja sitten myöhemmin sieltä Babyloniasta palasi takaisin ensimmäisessä erässä noin 50 000. Ja he olivat juutalaisia, eli he olivat Juudan sukuun kuuluvia. Ja sen jälkeen koko kansaa on ruvettu kutsumaan juutalaisiksi. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikki juutalaiset olisivat Juudan suvun jälkeläisiä, vaan niin kuin Paavalikin, hän oli benjaminilainen, näin Raamattu kertoo. Ja tästä sitten johtuu, että me välillä sanomme israelilaiset, välillä juutalaiset, niin me tarkoitamme kuitenkin samaa. Mutta juutalaiset on erilainen kansa kuin mitkään muut kansat. Ja saatana viha erikoisesti juutalaisia, sillä heille, juutalaisille, israelilaisille, on lopun ajan lupaukset annettu. Ja jos nyt olisi näin, että kaikki juutalaiset saataisiin pois maan päältä, niin silloin Jumalan ennustukset juutalaisille eivät toteutuisi. Ja sen seurauksena ei tulisi viimeistä tuomiota, ei saatana joutuisi kadotukseen, vaan maailma jatkuisi tällaisena pahana ikuisesti, koska Jumalan suunnitelmat epäonnistuisivat. Mutta nyt ne ovat kiinni juutalaisista. Hyvin paljon tällä hetkellä, ja sen tähden saatana yrittää kaikkensa, että juutalainen kansa tuhottaisiin, eikä sitten Jumalan suunnitelmat eivätkä voisi toteutua. Mutta jos jotkut vihaavat juutalaisia, niin me haluamme siunata heitä, ja me haluamme rukoilla heidän puolestaan. Ei Raamattu missään kohden käske meitä olemaan samaa mieltä juutalaisten kanssa, sillä ei Jumalakaan ole samaa mieltä heidän kanssaan. Esimerkiksi suhtautumisesta Jeesuksen Kristukseen. Täysin erilainen näkökulma. Mutta siitä huolimatta me haluamme siunata heitä, niin kuin Jumala rakastaa heitä, vaikka he toimivat täysin Jumalan tahdon vastaisesti, niin siitä huolimatta Jumala siunaa. Ja me haluamme myöskin siunata. Ja luvattiin täällä, että jos me siunaamme, rukoilemme siunausta, niin se koituu meille siunaukseksi. Ja me näin vedämme siunauksen yllemme. On joitain kirkkokuntia tai kristillisiä liikkeitä, jotka sanovat, että me olemme hengellinen Israel. Se on täysin vieras käsite Raamatulle ja se on myöskin eräänlainen harhaoppi, koska Raamattu ei tue sitä asiaa mitenkään, että kukaan olisi hengellinen Israel. Israel on Israel. Ja sellainen on hengellinen israelilainen, joka on uskontullut israelilainen. Mutta me, jotka olemme seurakunnan jäseniä, tai olemme uskossa Jeesukseen, niin me olemme taas Jeesuksen omia. Olemme Jeesuksen morsian, Raamattu näin käyttää sanontaa. Ja sielunvihollinen yrittää sotkea näitä asioita saadakseen sitten asia menemään niin sekaisin, että ihmiset eivät voisi tulla uskoon, eivät varjeltua uskossa, eivät rohkeasti kulkisi taivaantiellä eteenpäin, vaan olisivat sellaisia kahden tien kulkijoita, olisivat sellaisia, joiden uskon elämä ei ole oikea usko elämää, ja sitten vihollinen voisi edet estää pääsemästä taivaaseen, jos ihminen suostuu siihen, että kulkee vihollisen tahdon mukaan. Toisaalta meidän ei myöskään saa näissä vaikeuksissa, taistelussa, mitä on meillä ja mitä on maailmassa, meidän ei saa kaikesta syyttää vihollista ja sanoa, että se on sen tähden, koska vihollinen vihaa ihmisiä tai Jumalan työtä. Muistat, kuinka kerran Jeesus meni gerasalaisten alueelle. Ja siellä yksi mies juoksi Jeesuksen luokse, ja sitten tässä oli riivaajia, ja ne ajettiin riivaajat sikoihin, ja 2000 sikaa hukkui tämän seurauksena. Eli siinä yhdessä miehessä ilmeisesti oli ainakin 2000 riivaajaa, mutta ne 2000 riivaajaa eivät pystyneet estämään yhden syntisen ihmisen tulemista Jeesuksen luokseen. Eli meille on annettu niin paljon suurempi valta kuin sielunviholliselle, että jos joku haluaa seurata Jeesusta, ja jos joku haluaa tulla uskon, haluaa tulla Jeesuksen luokse, niin saatana miljoonine armeijoinen ei pysty sitä estämään. Ihminen itse päättää, miten hän kulkee, tuleeko hän taivaan tielle, kulkeeko hän tällä tiellä vai ei. Älköön ihminen syyttäkö siitä sielunvihollista, sillä se on tekosyy. Ihminen itse päättää näitä asioita. Ainakin jos ihminen on terve sillä tavalla, ja että on noin, että ymmärtää, niin hän itse ja hänelle on itselleen annettu päätösvalta. Ja jokainen ihminen, vaikka saatana joukkoon yrittäisi vastustaa, jos ihminen sanoo, minä tahdon antaa elämäni Jeesukselle, ja hän todella lähtee sille tielle, ja sitten sanoo, että minä haluan seurata Jeesusta, niin saatana ei pysty ihmistä siitä ottamaan pois, jos ihminen itse haluaa taivaan tiellä kulkea. Sellaiset ovat Jumalan voimat, joilla Jumala meitä haluaa auttaa ja viedä eteenpäin. Tässä on 6 erilaista alkua, joita saatana erittäin paljon vihaa. Niitä on tietysti muitakin, mutta tämä Genesis, ensimmäinen Mooseksen kirja, kertoo nämä. Mutta jos ihminen hylkää nämä alut ja uskoo sielunviosta saatanaa, niin silloin hän palvoo sattumaa luojana, eli kaikki on sattumalta luotu. Silloin hän palvoo apinaa esi-isänään, palvoo langennutta ihmistä kaiken huippuna. Ja sitten pitää jopa kissoja ja koiria yhtä korkeassa asemassa kuin ihmistä. Sitä on lehtien palstoilla pohdittu, että jos on, että joku talo palaa, ja sitten siellä talossa on pieni lapsi sisällä ja kissa, niin kumpi täytyy ensin pelastaa? Genesis kertoo ensin Jumalan töistä, sitten kertoo saatanan töistä ja myöhemmin kertoo myöskin ihmisen töistä. Ja kirjan alku on hyvin majesteetillinen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Eli Jumala astuu esille. Hän ei selittele. Hän on sen verran suuri, että hän kun sieltä ikuisuudesta, tai oikeastaan ennen ikuisia aikoja, kun hän sieltä astuu esille, hän ei selittele, esittele itse, että kuka hän on, mitä hän on tehnyt, miten hän sen on tehnyt, mitä hän aikoo tehdä nyt tässä ja nyt, vaan hän kun tulee esille, niin hänessä on sellainen majesteetillisuus, että hän tulee todella kuninkana esille. Eli näin alkaa Genesis, mutta sen kirjan päätös on melko surkea. Se nimittäin päättyy ruumisarkkuun, Joosefin luiden sekaan. Luemme viimeisen jakeen tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luku 50 ja 26. Ja Joosef kuoli 110 vuoden vanhana, ja hänet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptissä. Toisaalta se, että hänet balsamoitiin, niin se antaa jonkunlaisen toivon, että hänen luunsa eivät maadu, eli siinä mielessä, vaikka ensin kun Jumala loi kaiken, ihminen sitten sotki sen, niin kuitenkaan kaikki ei ollut tuhoutunut, vaan annettiin vielä mahdollisuus tästä ihmisen tekemästä sotkusta, että siitä vielä päästään eteenpäin. Ja tämä, että sinne ruumisarkun luitten sekaan sitten tämä kirja päättyy, niin kertoo siitä, millä tavalla ihminen, kun alkaa oman ymmärryksensä mukaan toimia, millä tavalla hän asiat hoitaa. Jeesus tunnusti Genesiksen jumalallisuuden. Luukas 24, jakeesta 25, jakeeseen 27. Niin hän sanoi heille, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkia sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemään kirkkautensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Eli Jeesus alkoi Mooseksesta. Hän tunnusti, että Mooseksen kirjat ovat Jumalan antamat kirjat. Sitten Johannes 5, jakeet 46 ja 47. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, Jeesus taas täällä sanoi näin, jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani? Eli Jeesus tässäkin todistaa tämän, että Mooseksen kirjat ovat jumalallisia kirjoja. Uusi testamentti lainaa Genesistä, eli ensimmäistä Mooseksen kirjaa, yli 60 kertaa. Genesis on alkujen kirja, kertoo monista suurista ihanista aluista, mutta se on myöskin ihmisen epäonnistumisten kirja. Siellä kerrotaan lankemus paratiisissa. Sitten siellä kerrotaan, kuinka Kain surmasi Aabelin. Kerrotaan, että ihmisten ajatukset olivat pahoja. jatkuvasti vain pahoja, aivan muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Ja tämän seurauksena sitten tuli vedenpaisumus. Sitten kerrotaan, kuinka rakennettiin Baabelin torni ja sitten kielten sekoitus tapahtui tämän seurauksena. Ja myöskin Raamattu kertoo, siis tämä Genesis kertoo, että Jumalan ihmiset olivat vajavaisia ihmisiä. Mutta kun ihminen vajavaisuudessaan teki väärin ja erehtyi, niin Jumalalla oli aina apu tilanteeseen. Eli Jumala ei jäänyt sormi suuhun, että mitähän nyt tehdään, kun sillä ihmisillä tuolla tavalla menee. Vaan Jumalalla aina oli apu tilanteeseen. Synti lankemus. Siihen Jumalalla oli apu. Jumala puki alastomat. Sitten synti lisääntyi ja heidän ajatuksensa olivat pahoja. Jälleen Jumalalla oli apu valmiina, arkki, jossa pelastui muutamia. Jumalan toiminnalla, niin Genesiksessä kuin muualla Raamattua, niin siinä on yleensä kaksi tällaista päätarkoitusta. Toinen päätarkoitus oli se, että saattaa Messias maailmaan. Ja me tiedämme, Jeesus Kristus on Messias ja hän tuli maailmaan. Ja sitten toinen päätarkoitus Jumalalla kaikessa toiminnassa, luomisessa, suunnitelmissa on se, että ihmisten pitäisi tuntea Jumala ja päästä Jumala yhteyteen. Ja yleensä, ei aina, mutta yleensä nämä kaksi suunnitelmaa, ne nidotaan Raamatussa yhteen. Eli toisin sanoen, Jeesuksessa, Messiassa, ihmisellä mahdollisuus saada syntinsä anteeksi ja päästä Jumala yhteyteen. Miten sitten Jumala toteutti näitä suunnitelmiaan? Ensin hän teki liiton kolmen henkilön kanssa, Abrahamin kanssa, Iisakin kanssa ja Jaakobin kanssa. Ja hän antoi heille lupauksen sekä kansasta, Israelin kansasta, että Messiasta. Eli niin, että siitä Israelin kansasta syntyisi Messias. Ja siihen aikaan Israelin kansa oli Jumalan sanansaattaja ja Jumalan edustaja maan päällä. Tosin ehkä sinäkin hämmästyt, jos luet vanhaa testamenttia, niin siellä ei käsketä lähetystyötä tekemään mitenkään niin voimakkaasti. Eli Jumala oli kutsunut kansan ja sitten toiset olivat pakanoita, olivat ulkopuolella. Mutta sitten, kun tuli Jeesus Kristus, niin tämän seurauksena ei vain joku kansa tai joku uskonsuunta tai joku kirkko, vaan sanoma pitää viedä kaikkialle. Nyt avattiin kaikille mahdollisuus päästä Jumalan yhteyteen. Ensin olivat Abraham, Iisak ja Jaakob, ja sitten Jaakobin suku olivat tätä Jumalan kansaa. Ja Israelin kansa oli Jumalan edustaja maailmassa Abrahamista Jeesukseen asti. Vielä heillä on oma tehtävänsä nykyisyydessä, mutta tulevaisuudessa vielä monin verran suurempi. Ja Jeesuksen jälkeen on seurakunta, joka vie sanomaa, pelastussanomaa eri puolille maailmaa. Ja myöhemmin sitten Israel palaa luopumuksensa tieltä ja on jälleen Jumalan suunnitelmissa, Jumalan siinä asettamassa paikassa, jonka Jumala on heille suunnitellut. Ensimmäinen Mooseksen kirja kattaa hiukan yli 2000 vuotta Aadamista Joosefiin ja Aadamista sitten eteenpäin. Ja välillä sivilisaatio katosi vedenpaisumuksessa ja sitten sen jälkeen annettiin uusi maailma, niin kuin Pietari kirjoittaa, että muinainen maailma on tuhoutunut ja se on hävinnyt vedenpaisumukseen ja nykyinen maailma, eli on toinen maailma. Sitten kerrotaan, että on tuleva maailma, jopa kerrotaan, että on uusi maailma. Eli neljä maailmaa ovat kaikki Jumalan suunnitelmissa. Ensimmäinen oli ja meni, ja sitten toinen syntyi, ja se menee parhaillaan. Eräänä hetkenä tämä maailma tulee tuhoutumaan, ja alkaa sitten seuraava, ja myöhemmin sitten alkaa ikuisuus. Näitä on Jumalan suurissa suunnitelmissa. Ja Raamatussa näyttää olevan, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa muuallakin, kaikkein tärkein asia se, että ihmisen sielu pelastuu. Ja että ihmisen pelastunut sielu varjeltuu myöskin uskossa, varjeltuu taivaan tiellä. Sillä on järkyttävää, jos joku ihminen tulee uskoon, hän saa synnit anteeksi, hän luopuu synnistä, mutta sitten rakastuu uudelleen syntiin ja lähtee kulkemaan synnin tietä. Ja jos sitten ikuisuudessa hän onkin siellä väärällä puolella ja hän muistaa siellä, minulle annettiin mahdollisuus. Minä sain tulla uskoon, minä sain synnit anteeksi, mutta sitten jostain syystä en rakastunut taivaan tiehen, minun sisimmässäni ei palannut Jumalan tuli, niin kuin Toivoveli täällä kertoi, vaan minä lähdin pois. Ja nyt minä olen ikuisuuden täällä helvetissä sen tähden, että minä pidin halpana Jeesuksen Kristuksen, hänen seuraamisensa, hänen pyhänsä. Monen kertaan Genesiksessä on näistä pelastuksen asioista kerrottu. Muun muassa Noan arkki. Jotkut tulivat sisälle, heitä oli 8 henkilöä, tuli vedenpaisumus ja sisällä olo pelasti. Se ei pelastanut, oliko heillä siellä ahtaudessa ollessaan keskinäistä kinastelua. Oliko niin, että ei ollut ruoka joskus tarpeeksi ajossa valmiina, taikka oli pohjan palannut tai jotain muuta sellaista, ja oli vähän harmia siellä Minian ja Anopin välillä, taikka jotain muuta tällaista. Se ei ratkaissut, vaan se ratkaisi, oltiinko sisäpuolella. Älä sinäkään katso toisia ihmisiä, että minkälaisia he ovat, vaan katso se, että oletko sinä sisäpuolella ja säilytkö sinä sisäpuolella. Sitten Raamattu vertaa tätä Noan aikaa ja sitä vedenpaisumusta vertaa kasteeseen. Ja käyttää siitä sanonta, että kaste pelastaa. Eli se, että vesi nosti arkin, jossa ihmiset olivat sisällä, niin siinä on eräänlainen esikuva, kuinka vesi pelasti, että se arkki, se ei jäänytkään siihen maahan kiinni, ja sitten vesi vain noussut, ja arkki ei olisi päässytkään veden pinnalle, vaan olisivat hukkuneet. Niin tältä puolen katsottuna, niin kaste on eräänlainen pelastava tekijä. Sitten muutama jae. Aivan alusta. Luin jo ensimmäisen jakeen ja sitten vielä toisesta jakeesta, jakeeseen 5. Ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden hän kutsui yöksi ja tuli ehto ja tuli aamu ensimmäinen päivä. Niin kuin mainitsin, niin näyttää siltä, että Jumalalla on erittäin suuri murhe siitä, että ihmiset tulisivat uskoon. Että he eivät jäisi synnin tielle, vaan tulisivat uskoon. Ja niinpä täällä jo heti nämä ensimmäiset jakeet kertovat näistä asioista. Ensin tämä, että Jumala loi alussa taivaan ja maan, eli on Jumala olemassa. Ja sitten kerrotaan, että maa oli autio ja tyhjää, ja siellä oli pimeyttä. Voiko olla parempaa kuvausta ihmisestä, joka ei ole Jeesuksen omaa? Hänen sisimpänsä ei loista Jumalan valkeus, vaan hän vaeltaa pimeässä. Ja niinpä hänen sisimpänsä on autio, ja se on tyhjä, ja siellä on pimeää. Mutta Jumala, joka rakastaa ihmistä, niin täällä sanotaan sitten jatkossa, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli täällä Äänekoskella, täällä on monia, monia ihmisiä, joiden sisin on autio, tyhjä ja pimeä. Mutta Jumalan henki liikkuu tämänkin kaupungin yllä, niin että ihmisten ei tarvitsisi jäädä siihen autiuteen, tyhjyyteen ja pimeyteen. Jumalan rakkaus on se, joka vaatii Jumalaa tekemään tällaista, että Jumalan henki liikkuu täällä vetten päällä, taikka Jumalan henki liikkuu kaiken tämän pimeyden päällä. Sitten kolmas jae sanoitte, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Eli ne ihmiset, jotka vaeltavat pimeässä, myöskin täällä Äänekoskella, niin Jumala sanoi, että tulkoon valkeus heidän pimeyteensä, heidän elämäänsä. Ja nyt tässä vaiheessa sitten ratkaisee se, miten ihminen itse päättää, avaako hän sydämensä valkeudelle ja sanoo, että tule valkeus minun elämääni, poista se synkkä pimeys, joka on minussa. Vai sanooko hän, että ei, minä kuljen synnin tietä, minä teen sitä ja sitä, minä en halua, että Jumalan valo tulee minun elämäni ja paljastaa kaiken sen synnin, sen pahuuden, joka on minun elämässäni. Ja ihminen sulkee sydämensä. Järkyttävä tilanne. Mutta Jumalan ihana sanomaan tämä, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja sitten neljäs jae. Jumala näki, että valkeus oli hyvää. Valkeus oli hyvää. Entiseen pimeyteen tuli valo. Ja se paljasti sieltä synnin kätköt. Se paljasti kaiken saastaisuuden. Ja sitten Jeesuksen veressä ne pyyhitään pois ja pestään. Niin tottahan se on, että valkeus oli hyvä ja se on edelleen hyvä, kun se tuli ihmisen elämään. Ja sitten sanotaan, että Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Eli Jumala vielä tänä päivänä erottaa valkeuden pimeydestä ja ihmisen sisimmässä jompi kumpi, joko valkeus tai pimeys. Tietysti on joskus niin, että jos siellä on valkeutta, niin pimeyskin yrittää sinne tulla ja lähettää pimeitä asioita ja varjojaan. Ja ihminen itse sitten siinä päättää, hyväksyykö hän pimeyden elämäänsä vai ei. Vai sanooko hän pimeydelle, että pysy pois. Minä vaellan Jumalan valkeudessa, minä vaellan Kristuksen valkeudessa. Ja sanottiin, että Jumala näki, että valkeus oli hyvä, sillä se on sen tähden myöskin niin hyvä, että tällainen ihminen, jonka sisimmässä on Jumalan valkeus, hän on matkalla taivaan kirkkauteen. Ja hänen ei tarvitse mennä ikuiseen pimeyteen, sen pimeyden kanssa, joka hänen elämässään ennen oli, ennen kuin se valkeus tuli. Ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja sitten sanotaan, hän kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja Raamattu sanoi, että me olemme valkeuden lapsia. Ja kun me olemme valkeuden lapsia, niin me haluamme tehdä myöskin sen, että me viemme tätä valkeuden sanomaa eteenpäin. Älä sinäkään yritä valkeutta kätkeä johonkin. Niin kuin Raamattu sanoi, että jotkut yrittävät kätkeä vuoteen alle, jotkut vakan alle, jotkut laittavat astian alle johonkin sinne piiloon. Älä laita sinne valoasi, vaan anna sen valon näkyä. Ja kun se valo näkyy, niin silloin toisetkin ihastuvat siihen valon ja haluavat sen ottaa elämänsä vastaan. Kun ihminen teki väärin, lankesi syntiin, tapahtui syntiin lankemus, niin Jumalalla oli vastaus siihen. Ja sitten eläin surmattiin, otettiin nahka ja puettiin ihmiset. Eli siinä tarvittiin veren vuodatus. Ja näin on tänäkin aikana. Jeesuksen veri on vuodatettu. Enää ei tarvitse syntien tähden vuodattaa verta. Kiitos Jumalalle siitä, että hän lähetti Jeesuksen. Sitten 4. luku, jakeet 3 ja 4. Jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Olen täällä joskus pitänyt Raamattutunnin Kainin ja Aabelin uhrista. Ja niinpä en nyt puutu sen enempää tähän, kun muistutan että tästä asiasta, että Kain yritti lepyttää Jumalaa. Hän yritti antaa Jumalalle lahjaa ja halusi sanoa, että Jumala, älä ole vihainen. Vaikka minä olenkin epäonnistunut, ota tästä lahja, minä annan sinulle lahjan, älä ole vihainen. Mutta se ei riitä. Raamattu sanoo ja osoittaa, että Jumala ei edes katsonut Kainin puoleen, ei sinne päinkään. Eli jos sinä yrität lahjoa Jumalaa, niin se ei riitä. Jumala ei ole kiinnostunut siitä asiasta. Jumalalla on tärkeämpääkin tekemistä kuin tutkia sinun lahjojasi. Mutta jos olet niin kuin Kain, joka antoi uhrin, niin Jumala katsoi uhrin puoleen. Ei hän niinkään siitä Aabelista ollut kiinnostunut, vaan uhrista hän oli kiinnostunut. Ja veri riitti sovitukseksi. Ja samoin on meidän kohdallamme, Jeesuksen Kristuksen veri riittää sovitukseksi. Se ei riitä, että me yritämme lahjoa Jumalaa joillakin hyvillä teolla, vaan se, että me otamme Jeesuksen vastaan ja vaellamme Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen nimessä, hänen veressään sitten on meillä voima kulkea eteenpäin. Sitten lopuksi vielä yhden asian. Muistat, kuinka Jeesus kertoi rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ja sitten kerrotaan, kuinka Lasarus vietiin Abrahamin helmaan. Rikas mies kuoli ja tuonelassa vaivoissa ollessaan hän nosti silmänsä ja hän näki Lasaruksen siellä kaukaa. Ja hän huusi, että isä Abraham, lähetä Lasarus kastamaan sormensa pään veteen ja sille jäähdyttämään minun kieltäni. Mutta tätäkään pyyntöä ei rikkaalle miehelle sitten annettu. Ja niinpä sitten tämä rikas mies sanoi, että lähetä Lasarus sinne maailmaan, että ihmiset voisivat sitten ihmeissään nähdä, että nyt on yksi ihminen noussut kuolleesta ja sen seurauksena kuolleista ylösnousemisen ihmeen kokemisen jälkeen sitten monet ihmiset, niin he tulisivat uskoon ja lähtisivät etsimään pelastusta. Mutta Jeesus vastaa tähän, ja me luemme Luukas 16, ja sieltä luemme jakeesta 29. Mutta Abraham sanoi, heillä Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät usko Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Ehkä me olemme eri mieltä Jeesuksen kanssa. Eli on kaksi mahdollisuutta, me saarnamme Moosesta, taikka sitten herää joku ihminen kuolleista. Kumpi vaikuttaa enemmän sieluja taivaaseen? Jeesuksen sanan mukaan se, että me julistamme Moosesta. Ja ymmärrämme, että jos on näin, että joku herää kuolleista, niin sehän tietysti herättää huomiota. Ja vielä jos hän kertoo, mitä siellä rajan takana oli, niin monet tulevat uskoon, mutta Jos meillä ei olisi Moosesta, ei olisi vanhan testamentin sanomaa ja vanhan testamentin ikään kuin kasvualustaa, jossa sitten uusi testamentti myöskin kasvaa ja kypsyy, olisi vain niitä, jotka nousevat kuolleista, niin hyvin nopeasti ihmiskunta eksyisi. Ja vain kuolleista tapahtuisi nousemisia, eikä Jumalan sana enää saisi aikaan sitä, mikä sillä on merkitys ja tarkoitus, sillä suunnataan meidän elämämme eteenpäin ja ohjataan eteenpäin. Se kertoo Jumalasta, se kertoo pelastuksesta, taivaasta, ikuisuudesta. Ja se kertomus on paljon enemmän kuin jos kuolleita jatkuvasti nousisi. Tosin minä tietysti toivon, että heitä nousisi. Ja hyvin monet voisivat nähdä ja kokea tämän, se lisäisi meidän uskoamme. Mutta siitä ei olisi perustukseksi. Mutta Jumalan sanasta on meille perustus. Geneesiksen sanoma. Ensimmäisen Mooseksen kirjan sanoma kertoo Jumalan suunnitelmien pääasiat, uskoon tulo ja vaellus eteenpäin. Myöskin se kertoo paljon Jumalan rakkaudesta luomiaan ihmisiä kohtaan. Ja se kertoo Jumalan suurista suunnitelmista, jotka osittain ovat toteutuneet, osittain toteutuvat parhaillaan ja loput tulevat myöhemmin toteutumaan. Minä toivotan teille runsasta Jumalan siunausta tänään ja tulevina aikoina.